ระพุทธเมตตาพระพุทธเมตตาภายในมหาวิหารพระเจดีย์นะพุทธคยามีพระพุทธรูปปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาระปางมารวิชัยซึ่งมีอายุ กว่า 1,400 ปีเศษทั้งลักษณะและขนาดก็พอๆกับพุทธรูปปางภูมิสัมผัสที่มัทธาโกวิหารนครกุสินาราปิดทองเหลืองอลามมีเครื่องตั้งบูชาตรงหน้าพระพุทธรูปที่ชาวไทยเรียกกันว่าองค์พ่อพระพุทธเมตตามีหินทรงกลมที่มองเห็นเฉพาะฐานเจ้าหน้าที่ทำไม้เป็นสี่เหลี่ยมมาครอบไว้นี่ก็มีเรื่องเล่าเป็นประวัติพุทธรูปนี้ไว้ในบันทึกของหลวงจีนพระสังสัมจั๋งว่าคราวเมื่อสสังกากษัตริย์จากเบงกอลได้เสด็จเข้ามาในวิหารมหาโพธิ์พบพระปฏิมากรตั้งไว้บูชาองค์หนึ่งขณะแรกคิดจะทำลายด้วยมือตนเองแต่เมื่อได้เห็นพระพักตร์ของพระปฏิมากรอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาสสังกาก็ประหารไม่ลงจึงเสด็จกลับพระนครในระหว่างทางฉุกคิดขึ้นว่าถ้ายังให้พระพุทธรูปตั้งอยู่ในวิหารต่อไปพุทธศาสนิกชนคงจะฟื้นฟูสถานที่นี้ขึ้นอีกจึงให้นายทหารผู้หนึ่งไปทำลายพระพุทธรูปนั้นเสียให้ประดิษฐานรูปพระมหามเหสวนขึ้นแทนที่นายทหารผู้นั้นเมื่อมาถึงเฉพาะหน้าพระพุทธรูปก็ประหารไม่ลงอีกคนหนึ่งและลำพึงว่าถ้าหากทำลายพระพุทธรูปนี้คงจะต้องตกนรกหมกไหม้ในหลายกับเป็นแน่ซ้ำยังจะหมดโอกาสเกิดทันสมัยพระศรีอริยะเมตตาอีกด้วยถ้าไม่ทำลายพระราชาก็คงต้องทำลายชีวิตเราและครอบครัวของเราทั้งหมดนายทหารผู้นั้นคิดกลับไปกลับมาหลายตลบว่าจะปฏิบัติตามพระบัญชาดีหรือขัดพระบัญชาดีในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทำลายพระพุทธรูปแต่จะต้องซ่อนเสียให้พ้นจากสายตาประชาชนจึงไปตามชาวพุทธผู้มีศรัทธามาปรึกษาตกลงกันแล้วลงมือสร้างกำแพงขึ้นหน้าพระพุทธรูปกั้นไว้ไม่ให้คนภายนอกรู้ว่าข้างในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงเอารูปพระมเหสวนตั้งไว้หน้ากำแพงและกลับไปกราบทูลสสังกาให้ทรงทราบคราวนี้แทนที่สสังกาจะดีพระทัยกับหวาดกลัวเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแก่ตนนับแต่นั้นเลยล้มป่วยมีอาการเจ็บปวดทุกทรมานทั่วสารพางกายในประชาก็มีอาการเนื้อหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วสิ้นพระชนด้วยความทุกทรมานเมื่อสสังกาสิ้นชีพไปแล้วนายทหารผู้รับพระบัญชาให้ทำลายพระพุทธรูปได้กลับมายังพุทธคยาและรีบทำลายกำแพงที่กั้นอยู่หน้าพระพุทธรูปออกปรากฏว่าตะเกียงน้ำมันที่นายทหารผู้นั้นจุดบูชาพุทธรูปไว้ยังติดอยู่ยังลุกโพงอยู่เหมือนเดิมประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกดินแดนแห่งนี้ซึ่งบ่อเกิดแห่งแสงสว่างของโลกเป็นที่หมายปองของผู้คนที่ต้องการประโยชน์พระพุทธศาสนามีจิตใจกว้างขวางเผื่อแผ่มีปกติไม่ชิงดีชิงเด่นกับใครมีน้ำใจให้ทุกคนอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ศาสนาพราหมณ์จึงขยับตัวเข้าสู่สถานที่แห่งนี้ได้โดยง่ายปรากฏในจารึกตอนปลายราชวงศ์ปาระศตวรรษที่10ว่ามีการใช้กำลังบังคับเพื่อเปลี่ยนแดนพุทธนี้ให้เป็นดินแดนพราหมณ์โดยการนำเอารูปพระศิวะพรหมหรือมหาเทวะ จตุรมุขเข้าไปประดิษฐานในวิหารมหาโพธิ์เมื่อพ.ศ.1491มีพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าวิกรมาทิตแห่งเมืองมาลวาชื่ออมรเทวะแต่งหนังสือชื่ออมรโคสะบอกว่าได้ออกแบบวิหารมหาโพธิ์ขึ้นมาใหม่โดยเอาเคล้าเทวาลัยของศาสนาพราหมณ์ผสมกับเจดีย์ของพระพุทธศาสนาคือยอดเป็นสถูปตอนกลางเป็นปรางตอนล่างเป็นวิหารแล้วดัดแปลงวิหารมหาโพให้เป็นอย่างที่เห็นปัจจุบันความมุ่งหมายเพื่อให้เห็นว่าพุทธกับพราหมณ์นั้นเป็นวัฒนธรรมอินเดียด้วยกันนั่นเองพุทธคยาสังเวยชนียฐานของชาวพุทธเนี่ยก็ตกอยู่ในครอบครองของลัทธิฮินดูนิกายมหันต์ซึ่งมีสิทธิ์อันชอบธรรมของเขาโดยอ้างว่าพ.ศ.1727จักรพรรดิโมกุลชื่อมูฮัมหมัดซาได้พระราชทานหมู่บ้านมันติปุระและตาราธิให้เป็นสมบัติของมหันต์องค์ที่สี่ชื่อราระคิรีวิหารมหาโพอยู่ในหมู่บ้านตาราธิมหันต์จึงถือว่าเขาเป็นเจ้าของวิหารและบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธคยาทั้งหมดเมื่อมหาวิหารโพเนี่ยตกอยู่ในสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ย่อยยับไปและพวกมหันต์ก็ไม่ใยดีที่จะมาดูแลนะเดี๋ยวแลแต่อย่างใดแม้ว่าทางกษัตริย์พม่าก็ขออนุญาตที่จะมาบูรณะต่างๆแต่ต่อมาเนี่ยพุทธคยานี้หรือประเทศอินเดียก็ตกอยู่ในการปกครองของประเทศอังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ยบูรณะพุทธคยาซึ่งเป็นที่สักการะของชาวพุทธโลกตกอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมอย่างหนักอังกฤษได้แจ้งต่อพวกมหันต์ผู้ถือศีลเป็นเจ้าของก็ได้รับอนุญาตให้พระเจ้ามินดงกษัตริย์พม่าว่าให้บูรณะได้แต่ขออย่าได้ทำลายเทวรูปของศาสนาฮินดูที่ตั้งอยู่ในโบราณสถานนั้นโดยพระราชทานเครื่องเงินและเครื่องทองคิดเป็นเงินถึง 60,000 รูปีมาให้แก่มหันต์ขอให้ตั้งบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ณสาราบริโภคที่พระเจ้ามินดงทรงสร้างไว้หลังหนึ่งด้วยช่างพม่ามิได้อาศัยหลักวิชาทางศิลปกรรมในการบูรณะอาจทำให้เสียรูปแบบอังกฤษจึงส่งช่างเอกสองนายมาช่วยกำกับคือเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมกับดร.ราเชนทระรารมิตรแต่งานบูรณะพุทธคยาก็ยังไม่เสร็จตามความปรารถนาของพระเจ้ามินดงพอดีพม่าเกิดรบกับอังกฤษขึ้นจึงยุติการบูรณะไว้พุทธคยานี้ก็ตกอยู่ในภาวะที่ร่วงโรยและอับเฉามากทีเดียวแต่รัฐบาลอังกฤษก็มีความเกรงใจมหันต์อย่างมากด้วยนะจึงไม่เอาใจใส่ในการมาบูรณะปล่อยให้ชาวบ้านมาขโมยข้าวของภายในวิหารเนี่ยนะตามอำเภอชัยในระหว่างนั้นชาวพุทธแสดงถึงความเป็นห่วงต่อมหาเจดีย์และก็ได้ร้องเรียนไปก็ไม่เป็นผลอะไรต่อมาเซอร์เอสวินอาโนนชาวฝรั่งนะฝรั่งชาวอังกฤษเลื่อมใสในพุทธศาสนาไม่เห็นพุทธคยาในระหว่างบูรณะซ่อมแซมนะก็มาบูรณะซ่อมแซมเป็นการใหม่เห็นว่าสถานนี้ควรตกเป็นของชาวพุทธจึงจะถูกต้องตามชอบธรรมและแต่งบทประพันธ์พุทธประวัติเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า The Rise of Asia ประทีปแห่งเอเชียขึ้นมาและมีหนังสือขอรัฐบาลอังกฤษยกพุทธคยาให้แก่ชาวพุทธคราวนี้เป็นไงก็มีนะมนุษย์ซึ่งมีจิตใจผู้ทั้งเปี่ยมล้นไปด้วยนะเมตตากรุณาเปี่ยมล้วนไปด้วยความเสียสละจากชาวรังกาคนหนึ่งชื่อว่าท่านอนาคาริกะธรรมประหรือพระโพธิสัตว์ธรรมประเป็นแน่แท้เดินทางมากราบพระณที่นี้ขันติการต่อสู้กันชอบธรรมของชาวพุทธนะเพื่อที่จะได้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลับมาเป็นของชาวพุทธนั้นจึงเกิดขึ้นท่านอนาคาริกะธรรมปราณีเนี่ยอายุเพียง29มาเห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คื พระพุทธคยาแล้วเนี่ยเกิดความหดหู่ใจเห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกทอดทิ้งเหมือนคนไร้ญาติขาดมิตรสร้างวิหารผุพังพุทธรูปแตกหักตกอยู่เกินกาดดูมันที่น่าระอายยิ่งนักในฐานะที่เป็นชาวพุทธได้ดำเนินทุกวิธีการที่จะเอาสมบัติของชาวพุทธนี้นะคืนมาให้ได้ก็พยายามตั้งสมาคมมหาโพธิ์ขึ้นเรียกร้องไปทั่วโลกมีที่ญี่ปุ่นไทยกัมพูชาพม่าอังกฤษเนปาลทิเบตยะไข่อเมริกาและเปิดการเจรจาโดยตรงกับมหันต์กับพระภิกษุ4รูปมาพักที่พุทธคยาขอซื้อที่ดินพุทธคยาส่วนหนึ่งตอนต้นมหันต์ยอมขายที่ดินให้ความต้องการคันจะเอาจริงเอาจังเข้าไม่ขายโดยเกรงว่าผลประโยชน์รายได้ของตนจากวิหารพุทธคยาจะลดน้อยลงไปในตอนหลังยอมตกลงขายให้บางส่วนพอเป็นพิธียังไม่ทันจะวางเงินและแบ่งเป็นโฉนดกันทางการธุรกิจต้องเอาใจมหันต์ได้เข้ามาแทรกแซงโดยขอให้เลื่อนเวลาแบ่งโฉนดออกไปอีกโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันมิให้เกิดความยุ่งยากกันในภายหน้าและแนะนำให้ท่านธรรมประกลับไปลังกาสักชั่วคราวคราวนี้ท่านธรรมประก็พยายามนะที่จะรวบรวมพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมีตัวแทนจากลังกาจีนญี่ปุ่นร่วมกันมาประชุมญี่ปุ่นประกาศว่าจะพยายามหาเงินมาซื้อวิหารมหาโพธิ์ให้จงได้ทุกคนมีความหวังถึงกับยกธงชาติญี่ปุ่นคู่ธงศาสนาภายต้นโพธิสัสรูนั่นน่ะผลที่ออกมากลับกลายเป็นความหวาดระแวงของอังกฤษเพราะญี่ปุ่นเพิ่งรบชนะรัสเซียมาหยกๆเกรงว่าจะแผ่อำนาจเข้ามาในอินเดียรัฐบาลอินเดียของอังกฤษจึงไม่ยอมให้ชาวพุทธเข้าครอบครองพุทธคยาจึงจำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงแหละกระบวนการที่จะมากู้แก้ไขพุทธคยานั้นก็อับปางลงไปอีกนะแต่ว่าท่านธรรมประเนี่ยก็ไม่ลดละในความพยายามทีเดียวและก็ได้เขียนหนังสือมหาโพธิ์เขียนบทความเผยแผ่ไปถึงยุโรปอเมริกาเข้าพบนักป่าทางพุทธศาสนาเช่นแม็กซ์มินเซอร์เอ็ดเวิร์ดอานนท์เซอร์วิลเลียมฮันเตอร์และพันเอกคนคอตออกปราศัยที่พม่าอังกฤษสิงคโปร์ไทยลังกาก็ขอความสนับสนุนให้ประเทศเหล่านั้นเป็นที่พึ่งได้บ้างให้กำลังใจได้บ้างหรือเพียงพบหน้ากันได้บ้างเท่านั้นในปีพ.ศ. 2436ท่านธรรมปรักษ์กลับมายมพุทธคยาอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยพันเอกโอนคอตและนายเอ็ดนักเทววิทยาฝรั่งจากดาร์จิลิงเมื่อมาถึงพุทธคยาประสบเหตุการณ์ร้ายแรงอันไม่ได้คาดฝันมาก่อนคือภิกษุ4องค์ที่พบนักกุฏิพระพม่าได้ถูกกุศิษย์มหันต์ทุบตีเกือบตายขณะที่กำลังท่องพระวินัยและวิสัชนาธรรมอยู่ท่านธรรมประและคณะเข้าไปในกุฏิเห็นหยดเลือดเปื้อนเปื้อนกับพื้นต่างพากันสลดใจแจ้งให้พวกมหันต์ทราบและขอให้นำเอาตัวผู้ร้ายมาลงโทษแต่มหันต์ปฏิเสธและยังบอกว่าจะไม่ยอมขายหรือให้เช่าที่ดินใดๆในเขตพุทธคยาทั้งสิ้นแม้แต่พวกธรรมยาตาก็ไม่อนุญาตในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2438ชาวพุทธขอให้นำพุทธรูปอายุ700ปีที่พระสงฆ์ญี่ปุ่นมอบให้เข้าไปประดิษฐ์ในวิหารมหาโพธิ์พวกคนหน้าศาสนามหันต์ไม่เห็นด้วยอ้างว่าพุทธะเป็นเพียงนารายณ์อวตารปางที่9และวิหารนั้นก็เป็นสมบัติของฮินดูหาควรที่ชาวพุทธจะถือสิทธิ์มากเกินไปไม่และกลับแสดงความชิงชังรุนแรงขู่ท่านธรรมประว่าขืนนำเอาพระพุทธรูปเข้าไปตั้งในวิหารมันจะเอาเงินแสนรูปีจากตู้บริจาคของชาวพุทธไปจ้างคน 5,000 คนมาฆ่าท่านธรรมประให้ตายเนี่ยรุนแรงมากนะเห็นไหมว่าการต่อสู้กว่าจะได้ชาวพุทธกว่าจะได้มากราบมนุษย์การที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เนี่ยนะไม่ใช่ง่ายนะพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะมาตรัสรู้ก็ไม่ใช่ง่ายองค์ตรัสรู้แล้วบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้มหาวิหารนี้ก็เสื่อมทรุดไปตามการตามเวลาตามกฎอนิจจังแต่ก็ยังมีองค์พระโพธิสัตว์ท่านธรรมประเสียสละ กำลังกายกำลังทรัพย์เสียสละชีวิตทีเดียวที่พยายามจะเรียกร้องมหาวิหารพุทธคยาเนี่ยกลับมาเป็นของชาวพุทธได้ท่านธรรมประเนี่ยนะก็ต่อสู้มานั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยจิตที่แน่วแน่แล้วรีบไปปลุกพระสงฆ์ให้ลุกขึ้นมาในเวลาใกล้เคียงเที่ยงคืนน่ะทุกองค์ได้รวมกันมาตั้งสัตย์ถึง7ครั้งขออุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาและอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าไปประดิษฐานในวิหารมหาโพธิ์ชั้นบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมจะจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตอนใดนั้นลูกศิษย์ของมหันต์2คนเห็นเข้าจึงไปบังคับให้เอาพุทธรูปออกมาจากมหาวิหารแล้วไปตามพวกอีก50คนเข้ามาทำร้ายท่านธรรมประกับพระภิกษุสงฆ์ด้วยไม้พองตะบองสั้นครบมือทุกคนก็ด่าทอคณะสงฆ์อย่างไม่มีอะไรจะเหลือไม่มีชิ้นดีจับพระพุทธรูปโยนลงจากที่ตั้งพระพักคว่ำลงดินข่าวการโยนพระพุทธรูปออกจากวิหารของมหาโพธิ์เผยแผ่ไปในกลุ่มพุทธศาสนิกชนทั่วโลกท่านธรรมประนำเรื่องฟ้องศาลศาลตัดสินโทษลูกศิษย์มหันต์3คนจำคุกกุระ1เดือนและปรับกุระ100ลูปีพร้อมกับพิพากษาให้ท่านธรรมประนำพระพุทธรูปออกไปเสียให้พ้นจากพุทธคยาด้วยแม้เวลานั้นพระพุทธรูปตั้งอยู่ในกุฏิพระพม่าต่อมาอีกในพ.ศ. 2445มีความเคลื่อนไหวทั่วโลกเริ่มจากความคิดเห็นของเซอร์เอสวินอานนท์ดร.ลิสเดวิสและศาสตราจารย์แม็กซ์มิลเลอร์ที่ไปเปิดให้ปักทั่วชุมชนต่างๆในนครนิวยอร์กเมืองชิคาโกและเมืองซานฟรานซิสโกจนถึงประเทศแคนาดาทำให้เสียงชาวพุทธเริ่มมีพลังต่อความเคลื่อนไหวมากขึ้นแต่พวกมหันต์กลับเพิ่มความรังเกียจชาวพุทธมากขึ้นเป็นทวีคูณทีเดียวแม้ศาลแห่งรัฐเบงกอลจะพยายามไก่เกี่ยให้มหันต์เผามือลงก็ตามท่านธรรมประต้องจ้างทนายความต่อสู้คดีจึงชนะความทั้งสองศาลแต่การชนะครั้งนี้ต้องใช้เงินทองเป็นอันมากแทบสิ้นเนื้อประดาตัวและก็ไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นมาเลยแต่ต่อมาการที่ต่อสู้อย่างนี้แหละและก็มีชาวต่างประเทศช่วยกันเนี่ยคนก็เริ่มจะสนใจในมหาโพธิคยามากขึ้นก็เลยกลายไปเป็นผลดีมากขึ้นมาทุกทีแล้วแม้ว่าจะเสียสละทรัพย์อะไรไปนะถึงถูกทำร้ายก็เกิดผลดีขึ้นมาต่อมาในพ.ศ.2467ชาวพุทธในพม่าลังกาเนปาลก็เข้าชื่อเรียกร้องนะให้พรรคคองเกรสของอินเดียสนใจในกรณีนี้ยังมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาสอบสวนโดยมีดร.ราเชนประสาทเป็นประธานพร้อมกับเสนอหาทางปองดองโดยตั้งกรรมการฝ่ายชาวพุทธ5คนชาวฮินดู5คนเป็นผู้ดูแลพุทธคยาการที่จะทำขึ้นได้โดยออกกฎหมายบังคับอันนี้ก็เป็นตอนที่สำคัญว่ามีความเห็นของท่านมหาธรรมคานธีนะนั้นน่ะมีกระแสความเห็นใจของชาวพุทธมากขึ้นจึงมีข้อความและมีนักเขียนผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้นคือท่านมหาธรรมคานธีเขียนลงในบทความหนังสือพิมพ์ว่าวิหารพุทธคยานี้เนี่ยควรเป็นสมบัติของชาวพุทธโดยชอบธรรมไม่มีอะไรสงสัยอีกเลยพอยุ่งยากในกฎหมายควรยุติกันเสียทีท่านมหาธรรมคานธีกล่าวด้วยว่าการที่จะนำสัตว์ไปฆ่าทำพิธีกรรมในวิหารมหาโพธิ์นั้นน่ะถ้าข่าวเป็นจริงย่อมไม่สมควรที่จะร่วงละเมิดต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาโดยตรงและย่อมเป็นการประทุษร้ายต่อจิตใจของชาวพุทธทั่วไปอย่างแน่นอนท่านรพินทรนาถถากูลเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรบรรดาฮินดูซึ่งมีสัจจะต่อตนเองต้องยอมรับว่าที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนี้จะตกอยู่ในความดูแลของศาสนาอื่นไม่ได้เพราะตนเองไม่มีเกี่ยวข้องอะไรและไม่มีเยื่อใยอะไรต่อศาสนาพุทธทั้งการประกอบพิธีกรรมก็ไม่เหมือนกันเมื่อบุคคลสำคัญของอินเดียแสดงความเห็นในทำนองเดียวกันทั้งนั้นทำให้พวกมหันต์ตกใจมากถึงกับไปว่าจ้างศาสตราจารย์คนหนึ่งในมหาวิทยาลัยปาตนาให้ออกรับและโฆษณาต่อต้านความเห็นของบุคคลสำคัญเหล่านี้คราวนี้เนี่ยนะเมื่ออินเดียได้คืนเอกราชสมบูรณ์จากอังกฤษมาเรียบร้อยแล้วมหาโพธิสมาคม พยายามรบเร้าให้ในเรื่องสิทธิปกครองพุทธคยาต่อรัฐบาลอินเดียอยู่ตลอดเวลากระทั่งเดือนตุลาคม2491ดร.ศรีกฤษณสิงห์นายกรัฐพิหารได้เสนอร่างบัญญัติวิหารพุทธคยาเข้าสู่การพิจารณาของสภาแห่งแคว้นวิหารแต่ถูกพวกชาวพุทธวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับคณะกรรมการผู้ดูแลบุคคลนั้นเป็นฮินดูมากกว่าชาวพุทธและกรรมการดูแลจะต้องเป็นชาวอินเดียเท่านั้นในสุดร่างบัญญัติวิหารพุทธคยาก็ได้ผ่านสภาแคว้นวิหารในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2492โดยจะตั้งคณะกรรมการจัดการดูแลวิหารพุทธคยา9คนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยาเป็นประธานมีกรรมการ8นายเป็นชาวพุทธ4นายชาวฮินดู4นายเท่าๆกันสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดคยาถ้าหากไม่ได้เป็นฮินดูก็ให้เลือกผู้ที่เป็นฮินดูเข้ามาดูแลข่าวเมื่อนายกรัฐมนตรีพม่ามาไหว้พระที่นี่ได้เจรจากับชาวมหันขอให้คืนพุทธคยาแก่ชาวพุทธทำให้เสียงมหันอ่อนลงไปมากในตอนพิธีมอบพุทธคยาให้กับคณะกรรมการใหม่ตามกฎหมายเดือนพฤษภาคม2496มันได้เจรจากับทูตพม่าที่มาร่วมพิธีด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสว่าช่วยไปบอกท่านอุนุทีว่ามหันได้ยกพุทธคยาให้แก่ชาวพุทธแล้วนี่แสดงว่าพม่านะมีบทบาทในการที่จะได้พุทธคยาคืนกลับมาให้ชาวพุทธมีส่วนได้เข้าไปดูแลอย่างมากทีเดียวในเมื่อพ.ศ. 2530ก็มีขบวนการของชาวพุทธผู้รักความเป็นธรรมจากมหาราชตะมีภิกษุใส่ใส่ชาวญี่ปุ่นจากนาคาบุระเป็นหัวหน้าและชาวพุทธเป็นอันมากเดินทางมาเรียกร้องสิทธิ์ให้ชาวพุทธได้ครอบครองดูแลพุทธคยาโดยสมบูรณ์ตั้งข้อเรียกร้องนำศพของมหันต์ที่ฝังเอาไว้ในบริเวณมหาโพธิ์นั้นออกไปพร้อมทับวิหารปัญจปานทบและเสวรึงที่กลางวิหารขบวนชาวพุทธใหม่ได้ออกเดินทางไปทุกสถานที่ขอร้องให้ร่วมเดินทางไปเรียกร้องคณะรัฐบาลจึงขอร้องให้พระผู้มีคุณวุฒิจากวัดต่างๆเช่นทิเบตรังกาพม่าญี่ปุ่นและวัดไทยพุทธคยาโดยมอบหมายให้พระครูสังฆกิจมีรยุทธไปร่วมเจรจาพระครูสังฆกิจวิสุทธิ์หรือมโนวงเล็บวีรยุทธมุริยุทโธไปร่วมเจรจาที่กรุงราชคฤห์ก่อนที่ขบวนผู้เรียกร้องจะเดินทางมาถึงโพธิวิหารเรื่องเกี่ยวกับนะสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้นี้ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยนะบริเวณพุทธคยาเนี่ยสมัยพุทธองค์นั้นก็ทรงต่อสู้กับพญามารนะจนว่าผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้และพระองค์ก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นแล้วมันอยู่ในสมัยนี้ท่านผู้ที่มีบารมีท่านธรรมประนะพร้อมกับพระสหายพร้อมกับเพื่อนของท่านและชาวพุทธทั่วโลกก็ได้ต่อสู้เพื่อจะได้พุทธคยาเนี่ยมาเป็นที่ของชาวพุทธที่จะได้ไปกราบไหว้สถานที่สำคัญที่พุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้และเราก็ได้เข้าไปในมหาวิหารพุทธคยาได้ต้องต่อสู้และเสียสละเป็นอันมากทีเดียวถึงจนมาถึงวันนี้ที่ชาวพุทธทั่วโลกนำมายังสถานที่นี้ยังเพิ่มปิติใจสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดก็ได้ความเสียสละนะของท่านธรรมประตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกๆคนที่ได้ร่วมมือกันต่อสู้และก็มีบทบาทสำคัญที่ทำให้สถานที่สำคัญแห่งนี้มาเป็นของชาวพุทธและพวกเราก็ให้ระลึกถึงคุณของท่านที่เราได้มากราบไหว้สถานที่สำคัญที่ได้ให้ลึกถึงความดีของท่านหน้าที่ท่านเป็นผู้เสียสละแม้ว่ายอมเสียสละถึงชีวิตท่านก็ตั้งใจเสียสละก็ขอให้พวกเรานั้นได้ระลึกไปในความดีของท่านทุกๆคน